Dnešek je dnem dětí. I proto vám přineseme rozhovor s dánskou spisovatelkou Lene Kaber-Bellovou, která je u nás známá mimo jiné díky fantasy románům pro mládež Divočarka. Jak se jí daří vidět svět dětskýma očima a kde bere inspiraci a aktuálnost témat pro malého, respektive mladého čtenáře? I další autorka, o jejíž novince bude dnes řeč, Iva Procházková, se zapsala hlavně jako autorka knížek pro děti. Se svou nejnovější knihou, Nekompromisně, ovšem udělala žánrový skok a napsala politický thriller. Povedl se jí? A jaké další zajímavé tituly doporučí náš dnešní recenzent Pavel Mandis? A Jana Klusáková nejen děti potěší knižními výhrami a také novou soutěžní otázkou.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké literární novinky jsou vepsány do řádku tohoto týdne? Zemřel spisovatel, scénárista, překladatel a bývalý politický vězeň Jiří Stránský. Bylo mu 87 let. Dneškem vyvrcholil 10. ročník Mezinárodního literárně-dramatického festivalu Děti čtete, který upozorňuje na čtenářskou gramotnost dětí. A nyní pro vás máme tradiční přehled titulů, které bodují u českých čtenářů. Žebříček Svazu českých knihkupců a nakladatelů v první pětce bestsellerů ukazuje toto. První místo stále opanuje Alena Mornsteinová se svou nedávno vydanou novinkou Tiché roky. O tom, jakou sílu má slovo a především to nevyřčené, které zásadním způsobem ovlivňuje naše vztahy. Smrtící tajnosti Roberta Brinzy, tedy další detektivní thriller tohoto autora, je také stále pevně usazen na druhé pozici. Pomyslný bronz putuje opět za Dianou Gabaldon, která jej obhájila s šestým dílem série Cizinka pojmenovaném Ledový dech. Nová kniha klasika světového hororu Stephena Kinga Outsider je čtvrtá. Řeší se v ní případ vraždy 11-letého chlapce. A první pětku uzavírá 101-letý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět, autora Jonase Jonassona. Tajemná říše uprostřed nekonečna zvaná Kondrakar, čarodějky, které se potýkají s tamními nástrahami, se staly hlavními hrdinkami fantasy série pro náctileté dívky s názvem Witch. Známé i u nás. Autorkou je dánská spisovatelka Lene Kaber-Bellová. Napsala přes 30 knih pro děti, mládež a dospělé. Do Prahy ovšem nedávno přijela představit své průlomové dílo, jinou sérii fantasy románů s názvem Dcera čarodějky, která byla přeložena do 25 jazyků. A přidala i Divočarku. Obě díla byla sfilmována a jejich hrdinkami jsou dívky, které vládnou nad přirozenými schopnostmi. Víc už o psaní pro děti a především o obou sériích, které aktuálně vychází v Česku, tedy o Divočarce a Dceři čarodějky, mi řekla sama Lene Kaber-Bellová. Za překlad patří dík Markétě Klikové.
Ano, ráda představím obě knihy. Dcera čarodějky, to je čtyřdílná série, která už je poněkud zavedená, vlastně už to bude 20 let, co přišla na svět. Čeště vychází teď aktuálně a také se dočkal aktuálně filmového zpracování, takže je to stále novinka svým způsobem. Zatímco série o divočarech je tedy novější, a Dcera čarodějky je taková jakoby pohádková, jsou v ní draci a právě tito draci a tematika draků je pro děj velmi zásadní. V Divočarce naopak máme velmi moderní dívku, kterou přepadne cestou do školy kocour. Díky tomu zjistí, že je možná tak trochu divočarka. Spolu s tímto kocourem se postupně musí poprat s celou řadou nejrůznějších problémů, které ke Kláře přicházejí po tomto ataku. Naopak Dcera čarodějky se odehrává spíš ve středověkých kulisách a je o dívce Dyně, která má zvláštní schopnost, že když se podívá na člověka, tak mu vidí až do nitra duše a přiměje ho se stydět. Divočarka Klára pojednává spíš o lásce ke zvířatům a o objevování takzvaného divokého světa.
Mně osobně připadá psaní pro děti opravdu velmi těžké, protože dnešní dětská duše má tolik zájmu, tolik interesu všude možně jinde, než třeba právě u té knihy. A navíc ve světě fantasy zdá se mi taky velká konkurence, tak kde si paní Lene Kaber-Bellová vlastně vybírá tu inspiraci a jak dobře zná dětskou duši, že těch titulů je mnoho, které už napsala a které jsou velmi úspěšné a populární v Dánsku.
Já sama tedy děti nemám, ale myslím, že jsem dostatečně dítě ještě uvnitř. fantazie mě odjakživa fascinovala. A fascinovalo mě právě to, že se nepohybujeme jenom v jednom našem světě, ale ve dvou různých světech, které je potřeba nakonec skloubit dohromady, aby to všechno fungovalo. A to mě na tom přitahuje.
A to je rigtig, rigtig sjovt. Já elsker Lego.
Ale jak jsme několikrát říkali, paní Koberbelová je i autorkou literatury pro dospělé. Těch titulů dohromady, pokud se nemýlím, je okolo 30, myslím dohromady s tou dětskou literaturou. Jak se vlastně vybírá ta témata, která zpracuje do toho dětského světa a potom ta, která jsou určená pro dospělé? A dá se říct, jestli něco baví víc? Psát pro děti nebo pro dospělé?
Já holé helt klart mest at skrive børnebøger.
Tak já jsem napsala už dohromady 45 knih, spolu i tady s těmi dětskými. Rozhodně mám mnohem radši psaní pro děti, protože si myslím, že když se ta kniha ve správný okamžik strefí do správné dětské nálady a duše, tak může skutečně něco změnit. A také si myslím, že čtenáři mají, nebo lidé, kteří čtou, mají mnohem bohatší život, než lidé, kteří se ke knize nedostanou. Píšu také krimi, ale taky je moc ráda čtu.
Čili to je napříč žánry. Autorství napříč žánry. Ale řekněte mi, jaký je názor paní Koberbelové na současnou dánskou literaturu? Kam se posunula od Hanse Christiana Andersena? Jak těžké je vystoupit z jeho stínu?
Myslím, že to není těžké vystoupit z jeho stínu, protože se od té doby, co působil Hans Christian Andersen, leco změnilo a posunulo a to všechno se do dnešního literárního zpracování dostává. Takže píšeme i o jiných tématech. Nicméně já jsem také navázala na tradici Hanse Christiana Andersena a napsala jednu knihu, která vychází z příběhu o malé mořské víle a ta kniha se jmenovala Sirena.
Ten je Sirene.
Pro českého čtenáře dá se nějakým způsobem přiblížit vlastně dánská literatura, respektive ty trendy, které jsou tam teď aktuální?
Tak to je ale velká otázka. Já nevím, jestli jsem dostatečně oprávněna na ní odpovědět, ale pokusím se vám poskytnout co nejlepší odpověď. Myslím si, že dětské literatuře se v Dánsku vyloženě daří. Těší se velké oblibě u čtenářů. Děti čtou opravdu hodně. Trošku to podle mého názoru drhne s literaturou pro dospělé, protože když člověk píše dětskou literaturu, tak se vlastně musí vcítit trochu do čtenáře a myslet na něj při psaní. Zatímco literatura pro dospělé vlastně na čtenáře ohled nebere, nebere ho v potaz. Myslím si, že mnoho dospělých lidí čte literaturu, která je průměrná a jsou to zdvořilí slušní čtenáři, takže si vlastně ani moc nestěžují. Zatímco děti, ty zdvořilé nejsou a pokud je člověk nezasáhne hned, tak to děti dají jasně najevo a tu knihu prostě číst nebudou a budou se věnovat tisíci jiným věcem, které knize konkurují. Třeba si budou zahrát hnedka fotbal a knihu odloží. Myslím, že je potřeba opravdu zachytit tu čtenářovou pozornost, protože kniha má čtenáře vtáhnout do takové jako spirály, než ho vtáhnout, nechat ho projít tím dějem a pak ho zase pustit ven. A to si myslím, že spisovatelé dětské literatury umí. A celkově bych řekla, ale že se dánské literatuře daří.
Řekla mi dánská spisovatelka Lene Kaberbelová, autorka především knih pro děti a mládež. Třeba jsme vás spolu s ní inspirovali ohledně dárku pro své ratolesti k dnešnímu Dni dětí.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Pokud nejste zrovna cílovou skupinou fantasy románů pro náctileté, o nich jsme mluvili s Lene Kaberbelovou, nemusíte zoufat. Další nadílka zajímavých knižních novinek následuje teď hned. A to Drsná detektivka, politický thriller a komiks reflektující proměny Berlína před a s nástupem fašismu. Takový je mix knižních novinek, které pro vás dnes vybral literární a filmový kritik a spoluzakladatel cen Magnesia Litera Pavel Mandis. Začínáme nejnovější knížkou Ivy Procházkové s názvem Nekompromisně. Vydala Paseka.
Teď je to takový politický nebo konspiračně politický thriller. A myslím, že ten žánr se jí nečekaně povedl. Na to, že právě jí máme spojenou převážně s knihami pro děti. Je to velmi dramaticky napsáno, střídají se tam perspektivy postav a ten děj se točí kolem vraždy jednoho kazménského novináře. A Kazmény je taková fiktivní země někde na Kavkaze. právě připravená Ruskem, které z nějakého důvodu tam poslalo svá vojska. A samozřejmě, že i v České republice se rozehrává taková šaráda mezi tedy ruskými elitami, českými policisty a českými aktivisty, kteří se snaží těm Kazmenům nějak pomoct.
A jak je tedy vystavěn ten příběh?
Začíná to vraždou toho kazmenského novináře a jejím vyšetřováním. Postupně se ukazuje, kdo za tou vraždou stojí. Podle očekávání jsou to tedy Rusové. A zároveň toho vstupuje příběh českého politika, který kandiduje do evropských voleb. Tady nedávno proběhlý.
Víc než aktuální.
A samozřejmě se postupně ukáže, že i on má v zárech právě ruské peníze a ruský vliv.
Ale je to ryzí fikce.
Je to ryzí fikce, což si myslím, že Eva Procházková právě dává nebo hlavně tou fiktivní zemí Kazménie, což je něco mezi Gruzií a Ukrajinou, kam také Rusové vpadli kdysi. Má to tam několik rovin, několik postav. Eva Procházková střídá perspektivy, tu vypráví z pohledu jedné, tu z druhé. Jednu je to vrah, jednou to nebo vrazy, protože jsou dva a ku podivu Češi najatí. A jednou to jsou idealističtí studenti, kteří se vydávají do té Kazmene bojovat právě proti tomu ruskému, proti té ruské invazi. Samozřejmě vidíme to i z pohledu toho politika, z pohledu novinářů, policistů, lobbystů, všech možných. Vlastně tam hodně těch postav střídá, což je možná trošičku jaksi nevýhoda, protože čtenář jaksi úplně nemá s kým se stotožnit. Není tam nějaký jednoznačný hlavní hrdina, i ti policisté, kteří vlastně jsou asi nejvíc kladní a nejvíc bychom s nimi měli jít takzvaným tím dějem, tak se vlastně objevují poměrně zřídka v těch kapitolách. Takže to je snad jediná taková formální vada té knihy. Jinak si myslím, že ten žánr traileru zvládla Procházková skvěle. Je to napínavé, je to dramatické, je to věrohodné, protože dá se uvažovat o tom, že něco takové by se skutečně stát mohlo. A dostaneš napínavé, jsou tam vraždy, je tam napětí, jsou tam zrady, intriky. Všechno, co má thriller mít, tak Eva Procházková tam má.
Čili tam si člověk říká, co z toho se vlastně skutečně může někde stát, ale ta země se nemenuje Kazmenie.
Ano, ale zároveň jako není to reportáž a ani se to té reportáži nechce blížit, je to prostě zábavné čtení, thriller. A myslím, že Eva Procházková tam skvěle využila takovou tu jistou rusofobii, která v Češích tak trochu přece jenom je po těch letech.
Tak to je nejnovější knížka Ivy Procházkové Nekompromisně, kterou vydalo nakladatelství Paseka. My se přesouváme k další poutavé knize Adriana McKintyho Slyším sirény v ulicích, kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad. Tak, je to další thriller nebo detektivka nebo po kom pátrá?
Já myslím, že tohle bychom asi nejlépe označili jako detektivka drsné školy. S tím, že si po tím nesmíme představovat pouze takové to americké kliše detektiva v baloňáku a klovouku. Tohle se odehrává v Belfastu v 80. letech, tedy v době, kdy tam bojovala IRA s britskými okupačními nebo umístěnými jednotkami. Adrian McKinty je původem tedy IR, v těch 80. letech ještě v Irsku žil, pak odešel do Austrálie, kde tedy teď žije, tak je to takový irsko-australský spisovatel. A má takovou sérii drsných detektivek, které se právě všechny odehrávají v 80. letech v severním Irsku. Tahle je o tom, že prostě dojde k nějaké vraždě, pak se ukáže, že ten zavražděný možná měl nějaký vztah k těm takzvaným loyalistům nebo lidem, kteří souhlasí s tím britským statutem nad severním Irskem, na rozdíl tady od Irské republikánské armády. A samozřejmě je tam v tom hodně politiky, trochu špionáže, ale především je to tady kriminální případ. To znamená, že ten hlavní hrdina je to policejní inspektor, slouží u belfáckého policejního sboru a má na starosti právě vraždy a tady vyšetřuje vraždu nebo úmrtí, protože zpočátku není jasné, co to vlastně bylo, jednoho amerického turisty, ze kterého se postupně samozřejmě vyklube minimálně agent.
No a jaký byste řekl, že si McKinty jak si vypracoval ten styl, protože tady, jak jsem si přečetla The Times, ho přirovnávají dokonce k Chandlerovi?
Je to ta drsná škola, to znamená, má to nějaká pravidla, ten hrdina musí patřičně drsný, osamělý, má nějaké partnerky na příležitosti, dejme tomu, pije alkohol, tady ještě kouří nějaké drogy. Zároveň, a v tom je, myslím, hlavní síla těch McKintyho knih, které už u nás vyšly tři, tohle prostřední, tak je právě v tom vykreslení prostředí, že vlastně, jestliže ta klasická drsná škola se odehrávala v Chicagu nebo Los Angeles, kde tady řádili nějaké zločinecké gengy a byla tam uplacená policie, tak tady najednou máme nějaké vlastně bojiště v podstatě, kde kdykoliv může jakéhokoliv policistu prostě zastřelit nějaký příslušník irské republikánské armády. Ten hlavní hrdina každé ráno si kontroluje auto, jestli náhodou nemá pod kolem bombu. Ten pocit toho permanentního ohrožení a vlastně to, že nějaká jedna vražda v tom všeobecném zabíjení nemá nějak zvláštní cenu, je velmi silný a dává té kriminálce, protože je to pořád vlastně především tedy kriminálka drsné školy, tak jí dává jako mimořádnou atmosféru a takový jako zvláštní pocit a zvláštní náladu.
Tak tu získáte, když si přečtete knížku Slyším sirény v ulicích Adriana McKintyho, kterou vydal nakladatelství Vyšehrad. A my se ještě budeme věnovat třetímu dílu, docela očekávanému dlouho, tuším 7 let, trilogie Berlín od Jasona Liutze. A teď je to tady třetí díl Město světla, tak co po městu kamene a městu kouře přichází?
No vlastně Jason Lutz dokončuje ten příběh, který začal. Začal ho takovým velmi rozmáhlým způsobem. Bývá přirovnáván k takové klasice Alfreda Deblina, Berlín, Alexandrovo náměstí, což je takový velký modernistický velkoměstský román, který právě to město má jako takového hlavního hrdinu, i když samozřejmě tam má nějaké lidské postavy. Tady na to Jason Lutz podobně sleduje osud jedné mladé dívky, 29-leté Marty, která přichází z provinčního kolína nad Rýnem v roce 1929 do Berlína a tam vlastně objevuje takovou tu nevázanost toho uvolněného města v době, kdy ještě tam nacisté neměli takovou sílu, byli zhruba na stejné úrovni jako komunisté nebo demokraté, bylo to velmi avantgardní, až trochu hýřivé město. No ale Lutz postupuje časem dál, jde skrz tu památnou prvomájovou demonstraci, kde policie střílela do komunistických demonstrantů a bylo snad 25 mrtvých. A postupně tam sleduje osudy několika postav, jednak je to tady ta Marta, pak takový demokratický novinář, pak jedna dělnická rodina rozdělená právě mezi nacisty a komunisty, židovská rodina a další vlastně těch postav je tam možná až příliš, ale Lutz to celkem se mu daří to nějakým způsobem ukočírovat i v tom komiksovém médiu, které vlastně není úplně stavěno na takhle široce rozhrané příběhy. A zejména tady ty první dva díly byly jaksi neobyčejně nabité dějem, až jaksi příliš na jedné stránce byly 4 řady obrázků po 4 nebo 5 oknech, drobounká písmenka, takže opravdu tam toho děje bylo velmi mnoho. Ten třetí díl už působí trošičku takovým unaveným dojmem, jako kdyby ten americký autor chtěl především důstojně uzavřít všechny ty příběhy, které tady rozehrál. Jeden by byl docela rád, kdyby ještě pokračoval třeba nějakým 3., 4., 5. dílem, ale Lutz to tady poměrně rychle uzavře, moc tam už nerozbíhá další příběhy, zatímco ještě ve dvojce nám do toho vložil příběh takové černošské kaple, která přišla do Berlína a tam hrála v nějakém nočním klubu, tak tady vlastně už jenom ukončuje osudu těch svých hrdinů, kteří převážně tady z Berlína odcházejí, protože už je tam pro ně příliš nebezpečno.
Taková byla doporučení na zajímavé počtení dnes od literárního a filmového kritika Pavla Mandise. Svá esa v rukávu má ovšem také Jana Klusáková. Kromě nové soutěžní otázky uslyšíte také, co zaujalo jí z novinek na českém knižním trhu.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovalo druhé doplněné vydání knihy Pavla Kosatíka Emil Běžec. Příběh Emila Zátopka s řadou fotografií vydala Euromedia Group. Měli jste napsat, na jaké trati byl Emil Zátopek nejúspěšnější. Napověděli jsme, že v letech 1945 až 54 se na ní stal celkem 8x mistrem Československé republiky a v květnu 54 zlepšil na této trati světový rekord.
Miroslav Špáník napsal: pověstná česká lokomotiva Emil Zátopek kraloval nejen doma na 5-kilometrové trati. Důslednost a vůle k dřině byla u tohoto světového běžce založena především na vrozeném talentu. Talent by ale nepostačoval k dosažení několikaleté vrcholové úrovně, nebyl by postačující podmínkou k úspěchu, což platilo i za dob slávy manželů Zátopkových.
Michal Ferenc sděluje: Zátopek, povzbuzovalo před lety publikum. Nejvíce se proslavil na olympijských hrách 1952 v Helsinkách, kde získal 3 zlaté medaile. Vyhrál běh na 5 i na 10 kilometrů plus maraton, který běžel poprvé. To si dodnes žádný vytrvalec nezopakoval. Celkem v životě získal 4 zlaté olympijské medaile, 1 stříbrnou a 3 tituly mistra Evropy. Překonal 61 československých a 18 světových rekordů. Nejen výborné sportovní výkony, ale především kamarádství, ochota podat pomocnou ruku, houževnatost a cílevědomost učinili z Emila Zátopka legendu světového sportu a nejlepšího představitele olympijských ideálů.
Následují jména 5 výherců knižních novinek. Jsou to Stanislav Hladký, Velký dřevíč, František Pazdera z Brna, Milan Salcman z Plzně, Josef Šatný Dobrochov a Hana Zlámalová Roštění. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Ladislav Kubizňák se narodil jednoho dušičkového odpoledne roku 1949 na soutoku 3 řek v Jaroměři. Vyrůstal v Broumově, kovářem se učil v Hradci Králové, na průmyslovce maturoval v Náchodě, vystudoval vysokou ekonomickou v Praze, studia završil na univerzitě v New Yorku a Grada teď vydala jeho prózu Polygon, aneb z pamětí československého zpravodajského důstojníka.
Novou skandinávskou detektivku nabízí kniha Zlín. Je to knižní debut dánského scénáristy Serena Sveistrupa, ročník 1968, s nenápadným názvem Kaštánek, překlad Kristina Václavu. Sveistrupův kolega Finn o knize napsal: skvělý thriller, navazující na klasika Stiga Larssona, vás zcela pohltí svou atmosférou a nabije adrenalinem. Budete doslova hltat každé slovo. Já Kaštánka prostě miluju.
Roald Dahl jednou, Roald Dahl vždycky. Neboli kdo v dětství hltal Obra dobra a Karlíka a továrnu na čokoládu, ten v dospělosti s chutí sáhne po Dahlových milostných rošádách. 4 originálních povídkách o bezbolestné bolesti, v nichž autor jakoby tvořil variace na české přísloví, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Milostné rošády vydal Odeon v překladu Jaroslava Kořána a Jany Koblíškové.
A pozor, je tu soutěž.
Euromedia Group, knižní klub v edici Univerzum, nabízí Hádanky a hlavolamy Leonarda da Vinci a ne rébusy inspirované renesančním géniem od Richarda Wolfrika Galanda, přeložila Eva Vlčková. Chcete-li se zúčastnit naší soutěže o knižní novinky, pokuste se vyluštit Leonardův rébus bitvy.
Šlechtic šel se svou armádou do boje. Po každé bitvě zaznamenal počet padlých a zjistil, že ztratil o 10 mužů víc, než je polovina vojáků, s nimiž před bitvou začínal. To se opakovalo při všech 5 bitvách. Na konci tažení přišel o všechny svoje muže. S kolika muži šel do boje na začátku tažení?
A tak ještě jednou. Šlechtic šel se svou armádou do boje. Po každé bitvě zaznamenal počet padlých a zjistil, že ztratil o 10 mužů víc, než je polovina vojáků, s nimiž před bitvou začínal. To se opakovalo při všech 5 bitvách. Na konci tažení přišel o všechny svoje muže. S kolika muži šel do boje na začátku tažení?
Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky Plus, @rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu, 15. června v 16.05 a také ještě ve 23.05.
A s Janou Klusákovou jsme dospěli až k posledním řádkům dnešních Knížek Plus. I za editorku pořadu Martinu Vackovou vám nerušený poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Karolína Koubová.